Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Urheilujournalistien värikylläinen verbaali-iloittelu voi virkistää muidenkin elämänalueiden kuin urheilun kieltä. Suuri osa kilpaurheilustakin tapahtuu ulkona, jolloin esimerkiksi sääolosuhteet saattavat vaikuttaa urheilusuoritukseen aivan kouriin tuntuvastikin. Tämän huomasi nimimerkkikuulijamme Herne Rokkakin, kun hän tammikuussa luki Etelä-Saimaa-lehdestä STT:n juttua Saksan Oberhofissa pidetyistä ampumahiihtokisoista. Erityisesti suomalaisia tietenkin kiinnosti Kaisa Mäkäräisen menestys, josta juttu kertoi näin.
Viikon sitaatti.
Mäkäräinen ampui kukkakaalikeitto sumussa makuupaikalla puhtaasti. Nimimerkki Herne Rokka pohdiskelee vallinnutta säätilaa näin. 80-luvun alussa Matti Nykänen voitti mäkihypyn MM-kultaa Oslossa Herne Rokka sumussa. Ovatkohan Herne Rokka sumu ja kukkakaalikeitto sumu yhtä sakeita vai onko kukkakaalikeitto enemmän saksalaisten mieleen? Herne Rokka sumuhan on brittiläistä keksintöä, kuten ilmiön englanninkielinen nimi pea soup fog kertoo. Siellä pahimmat sumun ja savun sekoitukset saattoivat aikoinaan olla keltaisia ja ruskeita, kuten Sherlock Holmes-kirjoista olemme oppineet. Ja keltaisista herneistä tehty Herne Rokka onkin Englannissa suosittu. Miksei siis valkoinen sumu voisi olla kukkakaalikeitto sumua? Nam! Tänä vuonna tulee tasan 60 vuotta siitä, kun Alfred Hitchcockin elokuva Täydellinen murha valmistui. Silloinkin elettiin 3D-elokuvien nousukautta, itse asiassa keksinnön ensimmäistä lyhyttä kultakautta. Hitchcock kuvasi Täydellisen murhan kolmiulotteisena, vaikka tavallisimmin elokuvasta esitetään tavallista kaksiulotteista versiota. Elokuva oli myös ensimmäinen jännityksen mestarin elokuva, jonka naispääosaa näytteli Grace Kelly. Sen ensi-ilta oli toukokuun lopussa vuonna 1954. Toinen Grace Kellyn tähdittämä elokuva, Takaikkuna, oli teattereissa jo saman vuoden elokuussa, joten filmiväellä oli ahkera kesäloma. Kolmas kaksikon elokuvista on Ranskassa kuvattu Varkaitten paratiisi, joka sai ensi-iltansa toukokuussa 1955. Täydellinen murha on alun perin englantilaisen näytelmäkirjailija Frederick Knottin näytelmä, jonka BBC filmatisoi ja joka vasta tämän jälkeen esitettiin teatterissa Lontoossa kesällä 1952. Menestys oli niin suuri, että lokakuussa näytelmä esitettiin New Yorkin Plymouth-teatterissa, josta se sitten löydettiin filmattavaksi. Näytelmä ja elokuva ovat alkuperäiseltä nimeltään Dial M for Murder, eli jotakuinkin valitse M niin kuin murha. Mikä ihmeen M pitää valita? Nimi viittaa elokuvan juoneen. Siinä aviomies kyllästyy vaimonsa, joka vehtailee toisen miehen kanssa, ja palkkaa vanhan opiskelutoverinsa murhaamaan hänet. Varmistaakseen oman alibinsa, aviomies sopii murhan illaksi, jolloin hän on kutsuilla toisella puolella kaupunkia. Mies sopii palkkamurhaajan kanssa, että hän soittaa kotiin vaimolleen kello 11 illalla, jolloin murhaajan tulee iskeä. Ja kirjaimen M-valitsemisessa pääsemme anglosaksisten maiden puhelinten valintalevyjen erikoisuuteen, kirjaimiin. Kännyköiden aikana olemme oppineet täällä Pohjois-Euroopassakin katselemaan kirjaimia ja numeroita samalla näppäimistöllä, mutta USA:ssa, Englannissa, Australiassa ja niin edelleen sama käytäntö oli vallassa jo silloin, kun puhelinnumerot valittiin pyörivän valintalevyn avulla. Kun Alexander Graham Bell vuonna 1876 lausui vasta patentoidulla puhelimellaan nämä sanat, "Herra Watson, tulkaa tänne, haluan tavata teidät." Laitteessa ei vielä ollut mitään systeemiä, millä valita, kenelle soitetaan. Puhelinkeskukset toimivat käsivälitteisesti pitkän aikaa. Yrittelijät keksijät kehittivät aiheen tiimoilta kymmeniä keksintöjä, mutta vasta vuonna 1891 Almon Brown Strocherin keksimä kiertolevy voitti kisan. USA:ssa kirjaimet ja numerot kiersivät valintalevyä seuraavasti. Numero 1, ei kirjaimia. 2, A, B ja C. 3, D, E ja F. 4, G, H ja I. 5, J, K ja L. 6, M, N ja O. 7, P, R ja S. 8, T, U ja V. 9, kaksois V, X ja Y. Sekä 0, joka joskus oli varattu kirjaimelle Z ja joskus operatorille eli keskukselle. Systeemin avulla esimerkiksi USA:ssa jaoteltiin puhelinlinjat 10 000 numeron ryhmiin niin, että 4 numeron eteen sijoitettiin kirjaimet sopivasta sanasta, joka oli helppo muistaa. Tästä keskusjärjestelmästä johtuvat vanhojen amerikkalaiselokuvien hassut puhelinnumerot tyyliin Englewood 3, 1234. Täydellinen murhaelokuvan Grace Kellyn näyttelemän petollisen vaimon ja hänen miehensä kodin puhelinnumero alkoi numerolla 6, eli kirjaimella M. No, olisihan siellä myös kirjaimet N ja O. Itse asiassa tarinan kotimaassa Isossa-Britanniassa numeron 6 kohdalla oli vain kirjaimet M ja N. Mutta ehkä tässä on kysymys siitä klassisesta taiteilijan vapaudesta. Hitchcock kuvasi elokuvansa siis kolmiulotteisena. Sen aikaisen järjestelmän kamera oli suuri, Grace Kellyn sanoja lainataksemme huoneen kokoinen. Se ei myöskään pystynyt kuvaamaan niin syvätarkkaa kuvaa kuin ohjaaja olisi halunnut. Niinpä kohtaukseen, jossa aviomies valitsee ratkaisevan puhelinnumeron, piti valmistaa noin 2,5 metriä korkea puhelinlavaste, ja numeroa valitsemaan keinotekoinen jättimäinen sormi vastaavassa mittakaavassa. Nykyään puhelimella kirjoitetaan kirjaimia aivan tottuneesti, kiitos jo 1980-luvulla keksityn tekstiviestin. Oikeastaan puhelimemme eivät ole vain kirjoituksen vastaanottajia, vaan ne yrittävät aktiivisesti vaikuttaa tekstiviestiemme kirjoittamiseen. Ne yrittävät arvata, mitä aiomme kirjoittaa. Miten tämä ennakoiva tekstinsyöttö toimii? Suomalaisen matkapuhelinyhtiö Jollan ohjelmistosuunnittelija Pekka Vuorela kertoo. Kännykkäni yrittää arvailla sanoja, joita kirjoitan tekstiviesteihin. Koitin kirjoittaa, junani on myöhässä. Kännykkä arvasi, jo, P, myös. Koitin kirjoittaa, tulen bussilla, kun juna pääsee perille. Kännykkä arvasi, ti, ni, kun ti, perillä. Miksi kännykkäni tekee näin, matkapuhelinyhtiö Jollan ohjelmistokehittäjä Pekka Vuorela?
No, syytä siihen voi oikeastaan vaan arvailla, mutta vaikuttaa se nyt jotenkin siltä, että ei se nyt ihan kunnollakaan toimi. Kyllä se nyt pitäisi nuo perusmuodossa olevat yleisanat tunnistaa ainakin.
Automaattisen tekstinsyöttösysteemin pitäisi siis niin kuin toimia suomen kielessä.
No, se olisi ihan toivottavaa kyllä.
Kaikki esimerkit, joita siitä kuulee ja joihin itse on törmännyt, niin on sellaista, että se ei toimi. Mutta jollakulla se siis toimii.
Ei nyt ehkä niin hyvin kuin jollain muulla kielellä. Suomellahan tulee aika paljon ongelmia siitä, että sanoja taivutetaan. Sijamuotoja on vaikea arvailla siinä sanan alussa keskellä, koska ne tulee vasta lopussa. Lisäksi ne kirjaimissa eroavat vain vähän toisistaan. Suomella ehkä ongelmana myös se, että puhuttu ja kirjoitettu kieli eroavat toisistaan jonkin verran ja tekstiviesteillä kieli on siinä jossain välimaastossa. Se on se järjestelmä siihen suuntaan viritetty, että se tuottaa sellaista yleistä kieltä, mitä noilla tuotetaan, eli tekstiviestejä.
Miksi joku on koskaan ajatellut, että tekstiviestien kirjoittajat arvostaisivat tällaista ominaisuutta, että kännykkä arvaa, mitä sinä kirjoitat?
Tavoitteena siinä ainakin on kirjoittamisen helpottaminen, vähemmän näppäinpainalluksia, kirjoitusvirheiden korjaaminen, suurempi kirjoitusnopeus, tuollaisia asioita.
Koska tämmöinen idea on kehitetty?
90-luvun jälkipuoliskolla oikeastaan tuli Tetsik Communicationsin T9 tekstinsyöttöjärjestelmä. Sehän korvasi aikaisemman tekstinsyöttötavan, jossa numeronäppäimiä paineltiin niin monta kertaa, että sieltä tuli se oikea kirjain vastaan. T9:ssä sitten painettiin jokaiselle kirjaimelle vastaavaa numeronäppäintä vain yhden kerran ja järjestelmä sitten siitä ehdotti parhaimpana pitämäänsä vaihtoehtoa.
Se oli siis sitä aikaa, kun vielä oli näppäimiä puhelimissa. 0-9. Tämä kehitettiin Yhdysvalloissa.
Kyllä niin.
Perustuuko tämä idea siihen, että englannin kieli, se mitä käytetään Amerikassa ja yleismaailmallisesti, että englannin kielessä sanoja ei taivuteta yleensä ja niitä on vähemmän kuin suomen kielessä tämmöistä aktiivisanastoa?
No ei se sinänsä mihinkään kieleen varsinaisesti perustu. Kyllä sen tietysti oletuksena on jossain määrin se, että sanat ovat vain perusmuodossaan, mutta ei se vaatimus ole.
Mutta tuntuisi, että Suomessa tällaista ideaa ei voisi keksiä, koska sanat taipuvat kymmenissä eri muodoissa ja aktiivisanastoa on paljon enemmän.
Jos olisi Suomessa kehitetty, niin ehkä se voisi vähän erilaiselta näyttää, ainakin jos tarkoituksena olisi ollut kehittää suomen kielelle nimenomaan järjestelmä eikä kansainvälisille markkinoille. Suomen kieli ja tällaiset taipuvat kielet, ne ovat kuitenkin vähemmistössä kielten joukossa. Ja se, että niille tekisi erikseen tukea, ei ole niin merkityksellinen asia yhdysvaltalaisen yhtiön näkökulmasta.
Se, kun mä kirjoitan tekstiviestiä, että tekstinsyöttö tarjoaa outoja sanoja, niin onko mulla outo sanamaku? Miten tämä tekstinsyöttösysteemi arvaa näitä sanoja?
No kyllä sulla outo sanamaku varmastikin voi olla, mutta tekstinsyöttöjärjestelmä arvaa sellaisia sanoja, joita sillä oikeastaan on opetettu. Kun tuollaista tukea Suomelle tai vaikka Englannillekin lähdetään tekemään, se lähtee siitä, että kerätään tuotettavaa kieltä vastaavaa aineistoa, hyvä määrä, niin sanottu korpus. Ja tässä tapauksessa se varmastikin olisi tekstiviestejä, sähköposteja, ehkä verkkokeskusteluja ja tuollaisia asioita. Ja tästä aineistosta sitten käännetään tekstinkorjausmoottorin ymmärtämä sanakirjatiedosto, jota se käyttää apunaan, kun kirjoitetaan.
Ja sitten tämä moottori laskeskelee, että miten paljon mitäkin sanaa käytetään, jos vaikka alkaa J:llä, niin että mikä on yleisin sana, ja se veikkaa sitä yleisin, kun kirjoitan J:n, ohjelmistokehittäjä Pekka Vuorala.
No periaatteessa näin.
Kuulostaa yksinkertaiselta. Onko tämä iso homma?
Kyllähän se aika iso homma on. Aineistoa pitää kerätä kaikille kielille, ja sitten pitää vielä kehittää se varsinainen virheenkorjausmoottorikin. Sitä eivät monet yritykset itse tee, vaan niitä on muutama yhtiö, jotka valmistavat näitä. Nykyään tietysti on tullut sellaisia firmoja, jotka tekevät ihan suoraan omaa näppäimistöään. Esimerkiksi Androidille ihan saa liitettyä erillisen näppäimistöohjelman. Kiinassa tietenkin Kiinan tekstinsyöttöön erikoistuneita firmoja löytyy. Sitten löytyy ihan Euroopasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista kautta Suomestakin jotain.
Onko Suomi sellainen markkina-alue, että täällä kannattaisi olla oma firmansa kehittelemässä sitä?
No en usko, että Suomi sellainen markkina-alue on, että ihan täysin omaa järjestelmää kannattaisi kehittää. Ja harvoin yleensä ottaenkaan yhdelle kielelle kannattaa kehittää ihan omaa järjestelmäänsä sen sijaan, että virittelisi olemassa olevaa tukemaan paremmin.
Toimiko ne moottorit ja apparaatit mitenkään kielikunnittain, että tässä olisi germaaninen tekstinsyöttöjärjestelmämoottori ja tässä olisi suomalais-ugrilainen, joka hoitaa kätevimmin Suomen, Unkarin, Viron ja Tseremissin?
No, kyllähän niinkin voisi tehdä, mutta eipä tuollaisia tarvitse paljon löytyä.
Se ei siis perustu tavallaan kielitieteeseen, vaan tilastoihin.
Enemmänkin todennäköisyyksiin, kyllä.
Suomenkielisessä versiossa ei siis ole kaikkia suomen sanoja taivutusmuodoissa, vaan siellä on ne tietyn korpuksen sisältämät sanat.
Kyllä näin.
Ovatko ne taivutusmuodoissa vai ovatko ne perusmuodoissa?
No se riippuu toteutuksesta, mutta todennäköisesti ne ovat juuri siinä muodossa, jossa ne ovat tekstissä esiintyneet. Ehkä siis löytyy se perusmuoto, ehkä löytyy useampia taivutusmuotoja.
Eli tämä moottori ei taivuta niitä?
Todennäköisimmin ei.
Moottori ei taivuta niitä, mutta se voi esittää eri lailla taivutettuja versioita.
Kyllä.
Se moottorihan ei siis tiedä mitään. Se on arpajaiskone.
No, kyllä siinä oikean osumisen todennäköisyys ehkä hieman parempi on kuin arpajaisissa, mutta todennäköisyyksiin se nyt kuitenkin perustuu.
Eri kännyköissä on eri nimisiä systeemeitä, mutta periaatteessa ne kaikki toimivat tuolla samalla tavalla.
No, ainakin se lopputulos muistuttaa niillä toisiaan. Toteutus on tietysti erilainen ja ehkä hieman erilaisia jippoja siihen käytetään.
Ja miten se toteutus voi olla erilainen?
Ehkä hieman erilaisia algoritmeja, erilaisia painotuksia. Se on iso kokonaisuus kuitenkin ja väistämättä siellä kaikenlaisia erilaisia voi tulla.
Miten tärkeä osa tekstin syöttösysteemi on nykyaikaista matkapuhelin suunnittelua? onko se sellainen niin kuin yksi kivijaloista vai onko se yksi välttämätön paha?
No se on tietysti sellainen asia, joka nyt vain pitää olla. Suomella ehkä itse jotenkin voisi pärjätä ilmankin, mutta kyllä sitä välillä hyötyä on, kun voi sen virheellisen sanan sieltä vaan korjata oikealla vaihtoehdolla sen sijaan, että lähtisi kirjoittamaan koko sanaa uudestaan.
Onko tästä mitään tietoa olemassa? Käyttävätkö ihmiset tätä? Onko Suomessa kaikilla ihmisillä automaattinen tekstin syöttö päällä vai pois päältä?
Tietoa tuosta minulla ei ole, mutta olettaisin, että kyllä se nyt kosketusnäytön käyttäjillä kaikilla päällä on. Se on sitten eri asia, että kuinka paljon sitä käytetään ja onko se esimerkiksi sellainen, joka korjaa automaattisesti ne virheet vai ehdottaako se vain sanoja. Suomella nyt minusta kovasti parempi, jos se vain ehdottaa, mutta jollain valmistajilla jostain syystä Suomellekin on tuota automaattista virheiden korjausta laitettu oletuksena päälle. Sen saa kyllä asetuksesta pois, jos osaa vain sen oikean kohdan etsiä.
Joskus muistan kuulleeni, minulla väitettiin, että sen kännykän, mikä minulla silloin oli, että sen tekstinsyöttöjärjestelmä olisi niin sanotusti älykäs, että se oppisi käyttämään semmoisia sanoja, mitä minä käytän useammin. Ja siitä tulisi sitten niin sanotusti parempi pikkuhiljaa, kun vaan sinnikkäästi käyttäisin sitä. Onko tällaisia olemassa, ohjelmistokehittäjä Pekka Vuorela?
Kyllä on. Monet tekstinsyöttöjärjestelmät oppivat käyttäjän syötteestä. Ne päivittävät siis sanojen todennäköisyyksiä. Ehkä luovat sanojen välille linkkejä, mitkä sanat todennäköisimmin seuraavat toisiaan. Voivat oppia uusia sanoja joko automaattisesti tai sitten ne pitää manuaalisesti syöttää, vaikka järjestelmä sinänsä oppiva olisi. Suomella ehkä parempi, jos järjestelmä oppii uudet sanat automaattisesti, koska eri taivutusmuodot tulkitaan eri sanoiksi helpostikin.
Kyllä, ja suomen kielessä sanat on aika pitkiä, että olisi paljon helpompaa, jos se automaattisesti napsisi ne sieltä verrattuna siihen, että pitäisi vartavasten kirjoittaa niitä sinne. Onko tämä yleinen tapa näissä tekstinsyöttöjärjestelmissä? Ovatko ne kaikki nykyään sellaisia?
Se on ehkä tuommoinen lisäominaisuus, ja uskoisin, että se aika laajalti nykyään näistä löytyy.
Luulisi, että jos ajattelee suomalaista tekstinsyöttöjärjestelmää noin niin kuin kokonaisuutena, että se voisi tulla vielä paremmaksi, jos siihen yhdistäisi kaikkien käyttäjien, kaikkien suomalaisten tekstiviestintekijöiden sanastot ja tiedot. Toimivatko ne näin kollektiivisesti?
Että käyttäjien syötteitä kerätään.
Niin.
No onneksi eivät. Periaatteessa kuulostaa melko arveluttavaltakin, että puhelimesta lähetettäisiin käyttäjän kirjoittamia tekstiviestejä tulkittavaksi.
Ei ehkä niin kuin tekstiviestejä, mutta niitä sanoja, että nyt on myöhästyn sanaa käytetty 17 kertaa ja tämmöisiä todennäköisyystietoja. Onko tämä sitten sitä metatiedostoa?
No olisihan tuossakin joku vaihtoehto. Siinä nyt on vaan sitten vaarana kyllä, että sieltä jotain tietoa menee, jota ei ehkä olisi tarkoitettu muille. Ja siitäkin voi jotain päätellä jo, että mitkä sanat seuraavat toisiaan todennäköisemmin.
Kun nyt Jolla rakentaa ja parantelee uutta käyttöjärjestelmänsä, oletteko te kehittäneet oman tekstin syöttöjärjestelmän vai oletteko te hankkineet sen palikkana jostain? Ohjelmistokehittäjä Pekka Vuorela.
Me olemme myös hankkineet sen palikkana jostain ja integroineet sitten omaan näppäimistöömme.
Tietokoneella kun työskentelee ja esimerkiksi Googlella hakee jotain, niin se Googlekin tarjoaa kaikenlaisia ideoita, että mitä minä ehkä haen sieltä. Toimiko se yhtään samalla tavalla kuin tämä kännykän tekstin syöttö?
No kyllähän se aika vastaava asia on. Käyttäjän syötettä verrataan netistä löytyvään tekstiin ja eiköhän se vastaavasti todennäköisyyksillä mene.
Onko se Googlen ehdotukset, ovatko ne jotenkin sellaisia, että näitä on eniten kirjoitettu sinne?
Olettaisin enemmänkin, että niillä löytyy eniten tuloksia. Eivät välttämättä haetuimpia.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Suurkaupungin liikenteessä on pidettävä aistit valppaana, etenkin jos haluaa edetä kaupunkiviidakossa päämäärästä toiseen kohtuullisessa ajassa ja suorinta reittiä. Toisinaan tulee kuitenkin hämmentäviä tilanteita eteen. Näin kävi äskettäin Jerusalemissa. Nimittäin kuulijaystävämme AK Facebookista huomasi, miten Helsingin Sanomat uutisoi liikennettä haitanneesta mielenosoituksesta. Ja uutinen kertoi näin. Jätti mielenosoitus pysäytti Jerusalemin liikenteen osittain kokonaan. Jos liikenne pysähtyi osittain kokonaan, voi tilanne muodostaa ylitsepääsemättömän esteen harjaantuneimmallekin kuskille ja kulkijalle. Mutkallista toteaa moisen moniulotteisuuden edessä myös Aristoteleen kantapää.
Kirjoittajat pyrkivät usein tekemään jutuistaan käsin kosketeltavan todellisia, jotta lukijat käsittäisivät ne ja näyttäisivät peukkua tykkäämisen merkiksi. Mutta joskus käy niin, että koko homma menee käsille. Lukijalla menee sormi suuhun ja hän tuntee itsensä kädettömäksi. Näin kävi marraskuussa Urheilulehdessä, kun urheilutoimittaja kirjoitti siitä, miten eräs NHL:ssä pelaava jääkiekkojoukkue oli erottanut valmentajansa, vaikka tämä oli tehnyt työnsä hyvin, mutta joukkue oli siitä huolimatta hävinnyt. Ei helppo asia kiteytettäväksi, mutta toimittaja yritti silti. Nimimerkki Palisanterin meille lähettämä lopputulos oli seuraava.
Viikon fraasirikos.
Silloin syyttävä sormi heristi väärää puuta. Aristoteleen kantapään pelaajayhdistyksen jääkiekkofraasien ylisebra viheltää tällaisesta moninkertaisesta fraasien taklaamisesta Urheilulehdelle joukkueen rangaistuksen. Kyllähän sen nimittäin tietää D-juniorikin, että kun sormea heristää jollekulle, ilmassa on vahva torumisen tunnelma. Väärää puuta taas haukutaan, jolloin moititaan, mutta väärää kohdetta. Sanontojen yhdistäminen saattaa tuntua hyvältä idealta, mutta ei puuta voi heristää. Joten se on suihkukomennus ja loppupelin ajaksi katsomon puolelle.
Viikon sitaattivinkki.
Kielen ja sanojen toiminta askarruttaa ihmisiä. Taannoin siteeraamani Arvi Lindin kirje, jossa viitattiin takavuosien vääntöön viivesanan taivutuksesta, sai ystävämme Anteron kirjoittamaan meille näin. Toivoisin joskus saavani selityksen sille, mikä hienostunut kielioppisääntö määrää sen, että sanaa viive pitäisi tämän näkemyksen mukaan taivuttaa kuten sanaa taive, eikä esimerkiksi kuten sanaa toive. Hyvä kysymys. Silloinhan viive taipuisi viive viiveen, eikä viive viipeen, niin kuin aikoinaan ehdotettiin. Riitta Eronen Kotuksesta muistelee aiheesta näin. Perusteena on johdoksen taustalla oleva verbi viipyä, viivyn, viive, kuten taipua, taivun, taive. Mutta kielenkäyttäjät hahmottivat sanan samaan uudempien sanojen ryhmään kuin aave, haave ja toive, joilla ei ole taustalla vastaavaa astevaihtelullista verbiä. Sanoilla on siis erilaiset etymologiat. Monien kielitajussa viipeen kuulostikin hassulta ja jotkut johtivat sitä substantiivinkin viipe. Aika pian kielenhuollossa ja siis sanakirjaankin hyväksyttiin molemmat taivutukset. Jos oli kysymys hyvä, niin hyvä oli vastauskin. Joten palkitaan Antero viipymättä viikon kirjapalkinnolla nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostain? Aristoteleen kantapään tutkimuksia. Kas tässä!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.